Děkuji moc za pozvání a za možnost představit vám tady trošku blíže relativně nejméně známou z těch úspěšných metod detekce planet mimo sluneční soustavu a také trochu neprávem opomíjenou metodu. Jedná se o detekci pomocí gravitačního mikročečkování. A gravitační mikročečkování je speciální případ astrofyzikálního efektu gravitační čočky. Takže jenom pro stručný úvod, co to vlastně gravitační čočka je, jak už název napovídá, tak jde o efekt související s průchodem světla gravitačním polem. Takže tady, když tady dole někde je nějaký veselý pozorovatel a pozoruje nějakou vzdálenou třeba hvězdu nebo kvasár nebo galaxii, nějaký vzdálený objekt, tak přímý paprsek by procházel tady rovnou pozorovateli, ale pokud je někde blízko toho paprsku nějaký hmotný těleso, třeba hvězda, galaxie, kupa galaxií, něco jiného, tak víme z obecné relativity, že ten paprsek bude vychýlen v tom gravitačním poli. A díky tomu nevidíme tento přímý paprsek, ale vidíme nějaký paprsek, který jde někde směrem dál a v nejbližším bodě k tomu středu toho gravitačního pole se ohne a jde k nám pod nějakým jiným úhlem. Takže ten pozorovatel si myslí, že ta hvězda sedí někde tady, i když ve skutečnosti sedí tady. A samozřejmě, co nás zajímá, je spočítat, když člověk zná třeba skutečnou polohu zdroje, kde je obraz, nebo naopak, když vidí ten obraz, kde je skutečná poloha zdroje. A to, když si tady člověk napíše nějaký vzdálenosti, tak jde spočítat relativně jednoduše z takzvané čočkové rovnice, kde v podstatě tady ta rovnice neříká nic jiného, než že ten úhel beta je úhel teta minus přeškálovaný tady ten úhel, o který se ten paprsek odchýlí. Rovnou samozřejmě upozorňuji, že tady ty všechny vzdálenosti, ty velký D, jsou mnohem větší než všechny tady ty příčné vzdálenosti. Takže všechny ty úhly jsou malinkaté. A jak malinkaté, to si řekneme za chvíli. Ten úhel, o který se odchýlí, závisí na tom, jak blízko se ten paprsek dostane ke středu toho gravitačního pole, což můžeme přeložit do závis vlastně na tom úhlu teta, protože tady ten teta vynásobíme tady tou vzdálenosti a dostaneme ten impaktní parametr. Takže a tady to je že ten nejjednodušší výsledek z obecní relativity. Ten úhel odklonu je nepřímo uměrný tomu impactnímu parametru, to je to dl teta tady, a ta konstanta tady je 4x hmotnost krát gravitační konstanta lomeno rychlost světla v kvadrátu. To je samozřejmě pro jednoduchou čočku, to znamená, když je čočkou hmotný bod nebo cokoliv, co se dá aproximovat hmotným bodem, například hvězda. Když si to dosadíme, tak všechny tady ty písmenka, kromě těch úhlů, se nám spojí do jedné konstanty a tu nazveme zatím z neznámých důvodů Einsteinův poloměr. A když se podíváme, tak tahle ta veličina, jak hned uvidíme, bude mít rozměr úhlu a vidíte, co je to podstatné v tom, je přímo uměrná odmocnění hmotnosti a pak je tady nějaká kombinace těch vzdáleností, která nás nemusí příliš blízko zajímat a že ty ostatní konstanty se tady objevují. Takže dosadíme a člověk může jednoduše vyřešit, protože když dosadí tady ten vztah sem, vidí, že má v podstatě kvadratickou rovnici pro teta v závislosti na beta a to se umí spočítat i na střední při nejmenším škole, nebo na základní. Takže dostaneme, pokud beta není rovný nule, to znamená, pokud ta hvězda neleží přesně za tou čočkou, tak dostaneme dva obrazy A a B. Kdyby ležela přesně za tou čočkou, dostaneme v podstatě tady máme napsanou absolutní hodnota je rovná teta E. A to znamená, když si představíte, že by ten zdroj světla ležel přesně za tou čočkou, díky symetrii bychom viděli obraz kolem dokola po kružnici s poloměrem teta E, čili viděli bychom Einsteinův prstenec. Ty obrazy A a B, když se na ně podíváme, jo, tak obraz B, kde je ten obraz B? Ano, skutečně bychom viděli druhý obraz. A to by byl paprsek, který jde na druhé straně čočky a ten bude dostatečně blízko na to, aby ta odchylka byla dostatečně velká na to, aby se ten paprsek ohnul k nám. Čili můžeme poslat takový paprsek a pokud ta čočka ho nezablokuje svojí velikostí, tak ho ji uvidíme. Takže ale to, co skutečně vidíme, co bychom na nebi viděli, tak to Z nevidíme, to by byla skutečná poloha zdroje. A místo toho vidíme obraz A a obraz B. A ty vlastnosti jsou následující. Obraz A, ten hlavní obraz, je vždycky na stejné straně od čočky, jako je ten vlastní zdroj. Obraz B je vždycky na opačné straně. A ten, který je na stejné straně, je vždycky vně té pomyslné Einsteinovy kružnice. Ten obraz B je zase vždycky uvnitř. A když bychom poslali ten zdroj teď někam daleko, tak ta skutečná poloha toho zdroje splyne v podstatě s tím hlavním obrazem a tady ten obraz B zmizí jako by v té čočce. A naopak, kdybychom poslali zdroj blízko k té čočce, tak se oba obrazy přiblíží k tomu Einsteinovu poloměru a v poloze přesně zatím bychom viděli rozsvícený prstenec kolem dokola. Samozřejmě vidíte, že tady, co je klíčový, je opravdu ten Einsteinův poloměr, čili to, jak daleko od sebe úhlově budou ty obrazy, závisí na tom parametru CTE. A když si dosadíte nějaký hmotnosti, třeba hmotnost nějaké hvězdy, třeba sluneční hmotnost a zdroj nějakou hvězdu v naší galaxii, tak spočítáte, že to teta E je řádově asi, i když si vezmete nějaké vzdálenosti v naší galaxii, tak dostanete zhruba 10⁻³ úhlový vteřiny. Čili to je něco, co ani s Hubblem, ani s nikým jiným nedokážete rozlišit. Hned si řekneme, že to není takový problém. Ale samozřejmě, když dáte něco hmotnějšího, třeba když tou čočkou bude galaxie nebo kupa galaxií a zdrojem, co si daleko zatím, třeba kvasar nebo nějaká jiná galaxie, už dostanete úhel řádově několika úhlových vteřin nebo i desítky úhlových vteřin a to byly ty první čočky, které byly pozorované. Takže v podstatě si můžeme podle toho rozlišit nějaký režimy toho gravitačního čočkování. To, co bylo právě prvně pozorované, bylo to takzvané silné čočkování a to je, když skutečně umíte rozlišit ty násobné obrazy. A to je typicky pro zdroje v kosmologických vzdálenostech, čili nějaké klasary galaxie, které jsou čočkovány gravitačním polem nějaké galaxie nebo kupy galaxií. Když máme silné, tak máme i slabé, a to ještě pořád nejsme tam, kde chceme být. Slabé čočkování, to je v případě, že ten zdroj je dostatečně daleko, že je sice ovlivněný tím, ale jenom velice lehce, čili jeho skutečný tvar je deformovaný. A tu deformaci změříme, tak dokážeme říct letos o tom gravitačním poli, a to se dělá pro zdroje nějaké, tohle se dělá na největších kosmologických vzdálenostech, kde bereme zdroje nějaké hodně vzdálené galaxie, a čočkou je typicky celá kupa galaxií nebo i větší struktury a v podstatě se tohle měří i pro celkový rozložení hmoty ve vesmíru. Ale my jdeme úplně na opačnej, my jdeme na mikročočkování, my jdeme zpátky k těm vlastním hvězdám, když hvězda čočkuje hvězdu v podstatě, čili může být i kvasar třeba, ale o tom se tady bavit nebudeme, a čočkou může být hvězda nebo hvězdná soustava nebo planetární systém kolem hvězdy. Jak jsem říkal, tak ty úhly, ty vzdálenosti těch obrazů jsou řádově miliúhlové vteřiny, čili nedokážeme rozlišit. Ale co dokážeme rozlišit, je časově proměnné zjasnění. Kde se to bere? Když si člověk spočítá to zobrazování tou čočkou, tak zároveň, když by si vzal droboučký nebodový zdroj, tak uvidí, že dostane úhlové zvětšení. A s každým úhlovým zvětšením souvisí zjasnění světelného toku. A v tom případu té jednoduché čočky je to úplně, dá se to velice jednoduše spočítat analyticky z těch vztahů, co jsme tam měli. Dostaneme takový jednoduchý vztah v závislosti na tom, jaký je úhel mezi čočkou a tím vlastním zdrojem. A vidíte, že tady jenom vystupuje ještě ten Einsteinův poloměr. A když se podíváte, když pošlete beta do nějakých, když je mnohem větší než ten Einsteinův poloměr, jde vám to zjasnění k jedný, čili světelný tok je jednakrát zjasněný, čili v podstatě není zjasněný. A naopak, když beta posíláte k nule, tak vám to celý diverguje. Jo? Čili formálně, kdybyste měli ten bod přesně za tou čočkou, tak dostanete nekonečný zjasnění. Samozřejmě žádný zdroj není úplně bodový, takže to nekonečno bude přeintegrovaný a dostanete nějaký pík, ale ne úplně nekonečný. Takže, co by se dělo, kdybychom to dokázali rozlišit, tak to máte na horním obrázku. Tady máte tu pomyslnou Einsteinovu kružnici. To červené kolečko je skutečná poloha zdroje. Tady uprostřed je poloha nějaký čočky a ty modrý fleky jsou obrazy. Takže počkáme, až to přijde znova, teď už to jde rychleji. Takže tady máte ten vnější obraz, ten letí vně ty Einsteinovy kružnice a když jde ten zdroj daleko, tak splývá v podstatě s tímhle obrazem. A vždycky po přímce skrz čočku na druhé straně je další obraz, který jakoby vyletí z čočky a zase zmizí v čočce. Čili kdybyste to dokázali vidět, tak byste viděli tohle. Ale to vy nevidíte, vy vidíte to zjasnění a tady je jako funkce času, de facto to je přeškálovaná ta poloha toho zdroje vůči čočce, tak vidíte, že vám vzrůstá světlost té hvězdy, kterou vidíte a že když je nejblíž, tak je v maximu a klesá zase v podstatě k jedný. A tady na tomhle v podstatě to dostanete s počítáním součtem ploch těch obrazů děleno plocha toho vlastního zdroje. To je relativně jednoduchý vztah. A samozřejmě teď, když si vezmete, jak to, že to dokážeme pozorovat, protože když si vezmete nějakou zdrojovou hvězdu třeba ve výduti naší galaxie, v té sférické oblasti kolem centra galaxie, a nějakou čočku mezi námi a tím, třeba na půl cesty, a podíváte se na rychlosti pohybů hvězd naší galaxie, tak zjistíte, že čas, za který vůči sobě urazí ten Einsteinův poloměr nebo průměr není, že jo, za, já nevím, miliardy let, ale jsou to řádově týdny, měsíce. Takže na rozdíl od těch kosmologických, kde sotva budete pozorovat za svůj život nějaký pohyb, tady co dokážete napozorovat a i na to psát diplomový práce nebo něco takového. Kde je to pozorovaný od té doby, co se spočítalo, že jo, teda jednak, že to je možný a jednak, že ta pravděpodobnost není zas tak zanedbatelná toho, když vidíte nějakou hvězdu vzdálenou, že mezi náma letí něco bude, tak začaly monitorovací projekty od roku 92 Marshall Eros Ogle MOA plus nějaký další. V současnosti fungují dále jenom Ogle a MOA. A co dělají je, tohle je pohled na naší galaxii z boku, nevím, kdo to fotil, a tady zhruba je naše poloha v galaxii. Tady někde se koukáme na nějaký vzdálený zdroj, někde většinou v té výduti naší galaxie a někde mezi náma a tím projde nějaká jiná hvězda a my sledujeme zjasnění té zdrojové hvězdy. Kromě samozřejmě té galaktické výduti, což je, tam je valná většina těch pozorovaných případů, tak se pozoruje taky směrem, že mimo rovinu galaxie k malému a velkému Magellanovu mračnu. A ty tam byly napozorovaný, ale že řádově méně než směrem té výduti. Takže tady máte příklad. V podstatě od roku 92 do března tohoto roku bylo tady těch mikročoček napozorováno, že už skoro 7 tisíc. Myslím, že kdyby se člověk podíval na ty data ještě od března do dneška, tak už bude přes 7 tisíc. Tady máte jeden příklad z roku 95, někdy poměrně ze začátku, tým Macho, že jo, tohle jsou dny od dubna 95, tak tady vidíte jednotlivý světelný křivky, který vždycky v danou dobu pozorovali. Tady máte zjasnění, čili kolikrát byla zjasněna ta daná hvězda. Vidíte, že máte plno že jo, tady těch případů a jo, v podstatě ta křivka je velice podobná, jenom čím se to liší je výška píku, jak blízko se přiblížili a samozřejmě vzájemná rychlost vám určuje nějakou šířku. To by nebylo tak úplně zajímavé, i když samozřejmě tohle vám říká něco o populaci hmotných objektů, o hmotnosti řádově hvězdných nebo i subhvězdných planetárních a tak dál, volných, který prostě lítají, že někde v této oblasti. Ale my bychom chtěli vědět, že samozřejmě něco užitečnějšího víc o tom. A proto fungují další návazní projekty, které od těch monitorovacích projektů dostávají informace o tom, kde probíhají tady ty mikročočkování. A snahou těch návazných projektů je pozorovat světelné křivky těch zajímavějších případů s co nejvyšší přesností a s nejmenšími časovými mezerami. A proto třeba, že jo, tady ty projekty, že jo, hlavně ten známý je Planet, Microfan a tady nějaký další, které už nefungují, tak co proto mají? Mají proto síť daleko na nejrůznějších zeměpisných délkách, takže že jo, tady někde na Tasmánii, tady v Pertu, západně Austrálii, v Jižní Africe, v Austrálii, teda v Jižní Americe a že jo, plus ještě síť nějakých dalších na Novém Zélandu a tak. Takže si dokážou předávat daný objekt, takže nevynechají ani drobnou mezeru a pak dostávají, že jo, tady to v horním tady grafu jeden příklad, tady máte světelnou křivku a to jsou skuteční data, a to jsou slepený tady třeba z 5 různých observatoří a vidíte, že to všechno dohromady perfektně sedí, že jo, na té křivce, tady jsou nějaký rezidua z toho. A samozřejmě ty monitorovací projekty, ty dělají jenom jeden bod za noc, když je dobrý počasí a tak dále, čili tyhle ty dělají s daleko vyšší frekvencí a lepší data. A co se snaží zjistit je jakýkoliv odchylky od toho standardního modelu. A jaký odchylky můžeme pozorovat, tak nejjednodušší, nebo jednou z těch velice jednoduchých odchylek, která se dá pozorovat, je případ, kdy tou čočkou není samotná hvězda, ale jsou to v podstatě dva o gravitačně vázaný objekty, čili dvojhvězda nebo hvězda s planetou. Čili věci se trošku mění, protože tady už nemáme tu symetrii, když jsme měli jenom jednu čočku, čili máme teď dva středy toho gravitačního pole. Nicméně není velký problém to počítat. Tam akorát, když chcete spočítat tu odchylku, tak musíte sečíst odchylku díky jedné té hmotnosti plus odchylku díky té druhé hmotnosti. Tady mám celková hmotnost krát mí a celková hmotnost krát mí B jsou ty dvě hmotnosti. Takže a tady jsou šipičky, protože teď už si v té rovině nebe musíme si měřit vektorově polohy od těch daných dvou těles. Čili to je jediné, co je o něco komplikovanější. A protože už víme, že úhlová škála je Einsteinův poloměr, tady si uděláme Einsteinův poloměr celkových hmotnosti, přeškálujeme si polohu obrazu na Y na polohu zdroje na Y a obrazu na X, dostaneme takovouhle čočkovou rovnici. Není příliš složitá, ale už je to vektorová rovnice, takže to jsou vlastně dvě rovnice a samozřejmě už to není kvadratická rovnice. Takže už nemáme dvě řešení. a ukazuje se, že když budete řešit tady tu vlastně soustavu dvou rovin, tak můžete mít až 5 řešení, čili můžete mít daleko víc obrazů, za chvíli si ukážeme jaký. Klíčové parametry, ale které samozřejmě tady jsou, jsou poměr hmotností těch dvou objektů, čili vlastně mi A ku mi B tady v tom modelu a nějaký průměr jejich vzájemných vzdálenosti, čili rozdíl jejich poloh promítnutý, že jo, v tu danou chvíli na nebi. A co nás zajímá je, že když bude extrémně malý to Q, tak se jedná o mikročičku z planety. Takže jak vypadá zjasnění v tom případě? Tak zjasnění už, že kdybychom měli čočku, že co máme tady, je 9 různých geometrií. Tady každý je jakoby pohled na nebe. Ty červený, oni tam jsou křížky, ale já jsem radši ještě okolečkoval, protože křížky by neměly vidět. To jsou polohy těch čočkujících objektů, čili vždycky dva. A tady postupně vzdalujeme od sebe, tady zvyšujeme to D, čili v tom prostředním sloupci jsou jeden Einsteinův poloměr od sebe, a tady jsou víc, něco přes 2, a tady jsou, já nevím, asi 0,6 Einsteinova poloměru, čili doleva je dáváme blíž k sobě, doprava je dáváme dál od sebe. A nahoře jsou o stejné hmotnosti, a tady snižujeme hmotnost, takže tady je poměr hmotnosti 1/3, 1/9. Ten hmotnější objekt je vpravo tady vždycky. A to, co nám tohle se ukazuje, ty kontury a tady ty nějaký ty barvy, nám ukazují, jaký je zjasnění pro zdroj, který by seděl v dané poloze. No, čili tady, kdyby to byla jednoduchá čočka, tak bychom měli jednoduše koncentrické křivky a rostlo by to ke středu a divergovalo. Tady samozřejmě daleko, že jo, máte zjasnění jedna, že jo, to je ta bílá a roste vám to, když se přibližujete, ale velice asymetricky a nediverguje vám to v polohách těch bodů, ale diverguje to podle křivek, který se mají u kaustiky. No, jsou známy i z normální optiky, když máte nějaký nehomogenní prostředí, prochází tím světlo, nedostanete nějaký jednoduchý bod zaostřený, ale dostanete nějakou obecně síť nějakých křivek a tohle je zcela přesná analogie. Čili kdyby si vaše zdrojová hvězda sedla někam, že jo, na tady tu modrou křivku a byla by, že jo, nekonečně malá, viděli byste nekonečně vysoký zjasnění. No, čili vidíte tady, že ty topologie jsou různý, ale v podstatě tady jsou to tři typy topologií. Když jsou zhruba ten Einsteinův poloměr od sebe, tak máte, ta kaustika je z jednoho kusu nějaká takováhle šesticípá křivka. Když se mění poměr hmotnosti, tak se akorát deformuje, ale je to totéž, jo, podobný. Když je dáte dál od sebe, tak se ta křivka jakoby přeštípne uprostřed a máte tady dvě takové čtyřcípí křivky. A kdybyste vzdalovali ty čočky ještě dál, tak ty čtyřcípí křivky všechny se crknou do bodu. Takže když budete mít ty čočky hodně daleko, tak budete mít dvě jednoduché bodové čočky a měli byste normálně kolečka kolem nich, jako ty jako křivky zjasnění. A tady naopak, když se dáte blíž k sobě, tak se vám tady přeštípne tady nahoře a tady dole ta kaustika, čili máte tady jednu trojcípou, tady druhou trojcípou, prostě čtyřcípou. A kdybyste je dávali blíž k sobě, tak ty trojcípí zmizejí někde v nekonečnu a ta čtyřcípá se stekne do bodu. A bylo by to, jako kdybyste měli čočku s celkovou hmotností těch dvou. Jo? Čili je tady ta limita, tady funguje. Nás samozřejmě zajímá tady ten spodek, že jo, když jdeme do těch nízkých hmotností. A vidíte, že co bude klíčový je, když vám tady někde bude procházet teď přes tady ten přes to nebe de facto nějaký zdroj, tak že jo, bude užitečný, když přijde přes tu kaustiku, když bude maximálně zjasněný. A vidíte u těch planetárních, že samozřejmě to bude se trefí do té kaustiky nejpravděpodobněji, když je tady ten v podstatě. Říká se mu rezonanční případ, když jsou zhruba ten Einsteinův poloměr od sebe, že jo, v nějaký toleranci. Když jsou moc blízko nebo moc daleko, tak se velikost těch kaustik zmenšuje a ta pravděpodobnost se nižší. Není to ale vyloučený, že ukážeme si, co se s tím dá dělat. Vrátíme se tak obrazům. Tady je takový trošku, je tady toho hodně, tak na chvilku ignorujte to, co je zelený a to, co je modrý, koukejte se na to, co je červený. Tady to je případ zase kaustiky pro nějakou čočku, kde jsou dvě stejné hmotnosti a to modrý prázdný kolečko je zdroj. Teď vám tady leze ven a teď zase přiletí. Tak se dívejte, teď přejde přes kaustiku, vyleze z ní a jde pryč. Ty modrý kolečka jsou obrazy. Když ta kaustika je vnětý, když ten zdroj je vnětý kaustiky, tak máte tři obrazy. A když vám vleze dovnitř, tak se vám objeví dva další obrazy a budete mít pět obrazů. A teď zdole zelená, zase dva zmizely. No, je to trošku rychlý, ale v podstatě se počet obrazů liší podle polohy zdroje vůči kaustice. A mění se vždycky o dva. Při každém přechodu kaustiky přibydou nebo zmizí dva obrazy. Takže teď se vám tady objevily a teď vám tady zase dva zmizely. A ty obrazy se objevují podél tady té nakreslené křivky, to je takzvaná kritická křivka a to je právě jeden z obrazů jakoby té kaustiky. Dole máte odpovídající světelnou křivku, takže vidíte, že to je něco naprosto jiného od ty jednoduché čočky. Že? Dostáváte tady vysoký píky vždycky, když ten zdroj je přesně na té kaustice. Ty tvary těch světelných křivek. Tady máte, že jo, příklady světelných křivek, že jo, i když máte jednu takovouhle jednoduchou geometrii ty čočky, čili dvě stejné hmotnosti, asi Einsteinův poměr od sebe, tak když vám projde tady po těch pěti různých barevných trajektoriích nějaký zdroj o velikosti vždycky kotoučku, že jo, toho průměru, tak vidíte, že jo, tady vám projde ta tmavomodrá, projde vám blízko hrotu, dostanete takovouhle zvláštní s jedním píkem křivku, a když vám postupně přesekává, dostáváte tady takový různý hroty. Tady ta žlutá vám přejde ještě blízko tady toho hrotu ty kaustiky, tak máte ještě další pík tady zádu a tak dále. Čili máte poměrně širokou škálu zvláštních tvarů, který můžete dostat. A tady máte jeden pozorovaný příklad, že jo? Těch příkladů, těch dvojčoček pozorovaných, ať už přechodem kaustiky nebo bez, je taky celá řada, že jo? Nejsou jich tisíce, jsou jich stovky. A tady máte příklad, tady máte dvě hmotnosti, jejich kaustika je ta trojdílná, to je ta červená. A přišel vám přes ní zdroj po té černý šipce. A tohle to jsou napozorované světelné křivky ze dvou dalekohledů, každý ve dvou fotometrických pásmech. Takže vidíte, že to je relativně dobře popsaný. A tady ta modrá šiška, to je ta kritická křivka, tady by se zase objevovala, ať nevzeli obrazy. To jsou obrazy de facto té kaustiky. Pojďme se podívat ale na něco jiného. Nás zajímají ty extrémní poměry hmotností, čili všechny ty návazné projekty v podstatě už ve jménu Zanty měly planet, jo, což byla nějaká duchaplná zkrátka sice, ale chtěla ukázat na to, že chtějí najít planety. A první planetu našli až vlastně v roce 2003, opublikováno v roce 2004 a napsali se potom ty hlavní dva týmy, který to našli, Ogle a Moa. A pojďme se podívat na to, o co šlo. Takže tady máte jich světelnou křivku. Takže ty červený body jsou od Ogle a modrý jsou od Moy, ten novozelandsko-japonský tým, Ogle je polsko-americký. A vidíte, že to je pořád relativně zašuměný, ale je tady, že jo, tady ten zvláštní přechod přes kaustiku. Tady jsou trošku klouzavý průměr, že jo, nějaký trošku poklizený ty data od Moy a je to vidět poměrně líp tady. A když se provede analýza týhle ty křivky, tak co dostanete je, že ten poměr hmotností je asi 4×10⁻³, což odpovídá, že jo, v tom modelu a vzdálenost je asi 1,1 Einsteinova poloměru, odpovídá to planetě zhruba o hmotnosti 1,5 Jupitera ve vzdálenosti asi 3 astronomických jednotek. Teda v okamžitém průmětu, teda bych měl říct, 3 astronomických jednotek. A mateřská hvězda vychází asi 0,4 hmotnosti Slunce. To je velice zajímavý objekt. Pojďme se podívat na to přesněji ještě, k čemu tady u toho dochází. Tady dole vám zase probíhá bod po světelné křivce. Tady bude, co by jako vlastně simulace toho pozorování, čili vám daná hvězda, že ho zjasní. Několikrát, že ho podle těch píků a zase potemní, vzhledem k tomu, že před ní prošla ta čočka s tou planetou. A tady, jo, máte, čemu to odpovídá, teď se teda vzdaluje, ale když vám bude přicházet, tak sem přicházel ten zdroj, tady to je tvar té kaustiky v tomhle případě. Přichází vám blíž. Teď vám přijde na kaustiku. Teď je vevnitř v kaustice. Teď zase na kaustice, leze ven. A teď je vlastně nejblíž přiblížený, takže tam je ten poslední pík. A jde to dál. A že jo, ten systém je, tady je hvězda, tady je planeta a tohle je tvar té kaustiky. Kdyby ta zdrojová hvězda prošla kdekoliv jinde, tak by se to velice špatně detekovalo. A stejně tak, kdyby zaspali, že jo, tady ten krátký interval, tady ty, mezi těma číslama je interval 20 dní, že jo, čili to ještě není tak špatný, to ještě zhruba pár dní, ale kdyby těch pár dní neměli nějak dost pozorování, tak by v podstatě ta celá křivka vypadala jako jednoduchá čočka a nezjistili by tu planetu. Tady máte ještě schizofreničtější obrázek. Tady máte dole ty světelné křivky v postupném zoomu, tady je zoom toho přechodu a tady je zoom detailu toho píku. Čili není nekonečný, je konečný a jeho výška souvisí s velikostí kotoučku té zdrojové hvězdy. A detaily vlastně toho tvaru tady toho vám v podstatě říkají, jaký je okrajový stemnění té zdrojové hvězdy. Ale o tom se tady moc víc bavit nebudeme. A tady nahoře to hemžení, to je to červený je kaustika. A tady to malý modrý, to je ta vlastní hvězda, která byla zesněná, která vám tady na ní přiběhne, přejde přes kaustiku a uteče doprava. A to, co vám tady lítá jinak, jsou ty obrazy, kdybyste je viděli. To zelený, to je vlastně deformovaná Einsteinova kružnice tou přítomností té planety, čili to je takhle vychlípená. Tady vidíte, že tam sedí ta planeta. A zase, když vám přijde ten zdroj na kaustiku, já teď ani nevidím, kde mám pointer, asi se na něj vykašlu. tak tady. Takže když vám zdroj sem přijde tady na kaustiku, tak se vám objeví tady dva obrazy, a když vyleze z kaustiky, tak vám zmizí v tom detail. Teď to bude vidět znova, tady se vám objevily dva, teď vám zmizej, čili zase tři obrazy, pět obrazů, tři obrazy. Takže to byl první případ a pak už to pomalu začalo teda nabírat na rychlosti, ještě trošku silný slovo, ale z roku 2005, z roku 2005 byl další případ, poměrně jiná geometrie, ale zase v podstatě tady to je případ zase, že tady je kaustika velice protáhlá, tady zřejmě bude další kus a nepřešlo to přes kaustiku, ale prošlo to velice blízko. Takže že jo, tady by to vypadalo jako normální jednoduchý mikročečkování, ale jak to přešlo blízko, tak tady to má tady ty dva cípy, který zase tady vidíte, z kolika daleko to bylo pozorovaný ze sítě pozorovatelů a krásně to padá všechno na jednu křivku z analýzy 3,5 hmotnosti Jupitera, 3,6 astronomických jednotek. Čili už teď vidíte, že se díváte na nějaký normální planetární soustavy, ne na ty extrémní, co jako lidi zpočátku děsili, že jo, Jupitery hned, že jo, u hvězd. Tady vidíte už něco blížšího normálním, nebo normálním, naší sluneční soustavy. Mateřská hvězda 0,46 hmotnosti slunce. Tohle to bylo něco, po čem toužili skoro nejvíc, nebo nejvíc, ze stejného roku 2005. Tady byl takový velice nenápadný případ, tady že je křivka, která vypadá úplně jako jednoduchá, jednoduché čečkování. Když se podíváte, tak to zjasnění bylo jenom faktor 3x, že jo. Většinou tam u těch předchozích to bylo třeba 100x, nebo já nevím, že jo, velký množství. Tady to bylo velice slabý a v podstatě jenom nedopatřením, že jo, tak zjistili, že se tady něco začíná dít a několik observatoří pak pozorovalo a pokryli tady ten drobný vrcholek. A analýzy prostě, kdyby náhodou zrovna někdo tam nedostal ty data, normálně by se na to ani nedívali, takže díky tomu, že se dívali, tak zjistili, že tady ten případ a tady v tom je extrémní poměr hmotností asi 8×10⁵. A vzhledem k tomu, že ta mateřská hvězda je zhruba 0,2 hmotností slunce, tak tady ta nejpravděpodobnější planetární hmotnost je asi 5,5 hmotností Země, což bylo ve své době nejlehčí extrasolární planeta. A navíc ve vzdálenosti 2,6 astronomických jednotek. Jo, čili tohle je velký rozdíl proti těm doplerovským, který teda teď už mají že, nějaký asi dvě hmotnosti Země. Nicméně tam to jsou planety hned blízko u té hvězdy. Tady to máte, že jo, ve vzdálenostech astronomických jednotek řádově. Tady je když tak, jestli to poběží, uvidíme. Jakási animace. Tady ten kotouček je zdrojová hvězda, to nevidíte. Tady jsou její obrazy, jeden obraz, druhý obraz. Tady se nějak blíží, že jo. Teď nějaký šílený zoom, tohle je ten deformovaný obraz jeden. A pozor, tady je planeta. A obraz se blíží k planetě. A teď se s tím začnou dít takovýhle věci. Jo, ta planeta vám deformuje ten obraz, který byl blízko ní. A jde pryč. Jo, čili celý to zjasnění bylo tady to, jak ta planeta trochu zdeformovala ten jeden obraz a zmizela. Čili, no to chci znova, takže tady se blíží ty, tady je ta hlavní čočka, tady že rotují ty dva obrazy a pozor, tady ten obraz se teď blíží, že jo, teď to vycentrovali takhle, blíží se k té planetě, planeta se blíží, deformuje to a projde. A teď už to je zanedbatelný ten efekt, který je něco droboučkýho, což vám v podstatě do té světelné křivky nepřispěje. Všimněte si zároveň toho otvoru, který to v tom jakoby vykouslo. No, ty paprsky neprocházejí těsně, procházejí v nějaký vzdálenosti kolem té planety. Což je trošku škoda, protože bylo by hezký, kdyby ty paprsky třeba procházely atmosférou té planety, ale že ty, kteří procházejí atmosférou, se vohnou víc a nedospějou k nám, čili většinou jenom v nějakých extrémních vzdálenostech by to mohlo dojít k nám, ale pak zase to zjasnění je tak malý, že to v podstatě nemůžeme pozorovat. Čili to je trošku škoda, ale tak co by člověk nechtěl. Ještě jeden obrázek z toho, že jo, tam se viděli, kde je skutečně ta hvězda a kde je planeta. Tady je, že jo, ta struktura těch kaustik. Tady vidíte, že tady je ta čočkující hvězda a tady je ta planeta. A ten zdroj prošel, že jo, někde takhle mezi nima, že jo, čili ani příliš blízko k ní, takže nebylo moc velký zjasnění celkový v tom píku. Nicméně, to je právě ten zvláštní případ, že to je ten případ, kdy jsou odtržený od sebe ty dvě kaustiky. A tady je droboučká kaustika, že už to člověk větší, která patří té planetě, takováhle čtyřcípá malá. A ten zdroj prošel přesně přes ní úplně. Jo? Čili tohle to zrovna byl případ, který nikdo neočekával, že by se vůbec někdy něco takhle mohlo trefit a přece jenom, že už třetí planeta, že a trefilo se do toho. Čili v tomhle režimu se nehledalo, takže od té doby se začalo hledat i v tomhle režimu, zjistili, že tohle je možný. Většinou hledali právě ty rezonanční režimy, kdy sledovali, že jo, nějaký změny blízko píku, že jo, a deformace a to, ale můžete mít i tyhle ty případy. Tady máte jenom příklad analýzy potom, samozřejmě. Dostanete nějaký parametry, dostanete relativně přesně ten poměr hmotností, promítnutou vzdálenost v jednotkách nečlenných poměrů, ale samozřejmě tam máte nějaký degenerace, který můžete částečně odbourat nebo ne. Vždycky dostanete nějaký samozřejmě rozložení pravděpodobných hodnot. Takže tady nahoře máte, jo, rozložení pravděpodobnosti hmotnosti hvězdy, hmotnosti planety, tady máte orbitální rádius té planety a periodu té planety, čili dostanete vždycky něco s nějakýma chybama, z nějaký analýzy. A že jo, tím, jak je to, že jo, relativně malá hvězda, že jo, je to v podstatě nějaký M trpaslík a je to v 2,6 astronomických jednotech, ta planeta, že jo, bude zmrzlá, že jo, bude někde, bude to nějaká, že jo, prostě kamenou, ledová planeta, kde si za sněžnou čáru. Čili něco zase úplně jiného, než bylo zatím detekováno. Ono těch případů zatím je 9, teda, takže je projedu všechny. Jenomže když tak stojí za to, že koukat se na to, že jaký jsou v tom drobný niance. Vidíte tady, že na první pohled vypadá to jako úplně jednoduchá křivka. Nicméně u píku jsou tady drobný deviace, že jo, řádově 2-4%. A tady, že jo, jedna z observatoří, jo, MDM v Arizoně napozorovala krásně, že jo, tohle to. A tady to jsou odchylky od té jednoduché čočky. A vidíte, že tady ta křivka, která byla napozorována těch drobných deviací, je přesně vysvětlená tím, že to přešlo přes nějaký drobný kus kaustiky a že jo, dostali z toho další planetu se 13 hmotností Země, 2,7 astronomických jednotek. Čili něco ala Neptun. No, nebo něco prostě řádově takovýhle. V roce 2006, opublikováno až v roce 2008, protože analýza nebyla tak jednoduchá, tady ten případ zase Oaklem nedetekovaný a pozorovaný, že jo, tady z těch, já nevím, 13 nebo kolika observatoří. Tady to je systém, že jo, vidíte, že jo, velice členitá křivka a tu křivku nedokázali vysvětlit dvěma planetami, museli přidat dvěma. Jednu planetu museli přidat druhou, bez ní by nedokázali vysvětlit celkový tvar té světelné křivky. A ten systém, když se na to podíváte, co museli doplnit, tak, nebo co museli, že, co tam je za objekty. Je tam jedna planeta o hmotnosti asi 0,7 Jupiterů, ve vzdálenosti 2,3 astronomických jednotek a další 0,27 Jupiterů ve vzdálenosti 4,6 astronomických jednotek. A hvězda mateřská má asi půl sluneční hmotnosti. Když to přeškalujete tou hmotností, tak to je v podstatě analogie Jupiteru a Saturnu. No, když si přeškalujete ty hmotnosti a vzdálenosti, dostanete něco podobného. Čili je velice zajímavý, že jo, v podstatě asi tohle jsou pátá a šestá planeta detekovaná a už máte nějaký takovýhle systém. Čili všechno tohle vám říká něco o četnosti takovýchhle planetárních systémů. Tady ostatně máte detail, že jo, tady vidíte, že jo, že to je trošku složitý a to díky tomu, že dokázali nadetekovat i během toho průběhu orbitální pohyb jedné té planety. Čili ta struktura kaustiky se postupně, že jo, otáčí, čili vidíte tady ty šedý a černá, že jo, jak se mění ty polohy. A tady ten červený cíp je způsobený tou druhou planetou. Tady ta drobná, že jo, ten v uvozovkách defekt, nebo složitější kus té kaustiky. Čili nevidět ten čtvrtý pík tady, který, že jo, jak ukážu dál, tak je dobře pokrytý, tak by, že jo, namodelovali jednoduše jednu planetu a neměli tam tu druhou. Tady ten případ byl taky hodně populární tím, že jo, v tisku se objevoval kvůli tomu, že, nebo titulky byly, že jo, žena v domácnosti objevila planetu. Tady, když vidíte tu síť těch observatoří, tak v tom jsou zapojení i amatéři. A tady právě, že jo, jedna z těch observatoří, tady je ta Farm Cove, to je u Aucklandu na Novém Zélandu, nějaká Jenny McCormick se jmenovala, nějaká amatérská astronomka, která, že jo, plánovala pozorovat nějakou dvojhvězdu nebo něco, bylo špatný počasí, podívala se, že jo, na možný cíle, který by mohla pozorovat, že jo, a tam byla nějaká zpráva o tomhle, tak se na to podívala a v podstatě od ní jsou data, které prostě sedí na řadě tady těch píků. Jo, čili v podstatě, pokud máte dalekohled na jižní polokouli, někde můžete přispět, který vidí na galaktickou výduč, nebo tak, tak můžete jednoduše přispět. Že? Je tady víc amatérů v tom, že? A dá se to docela dobře využít. Takže vidíte pokrytí těch jednotlivých. Tady to je právě ten pík díky té druhé planetě, čili vidíte, že to je pokrytý více dalekohledy. A to je taky užitečný, když vidíte jenom jedním dalekohledem, tak je dobrý to mít potvrzení něčím dalším. Takže tady vlastně z toho Farnkovu, tady vidíte nějaký trošku, že s většími chybami data, ale potvrzují vám data od jinuč, čili prostě je to že velice užitečný. Takže tady samozřejmě máte obrázek naší sluneční soustavy a přeškálovaný tý soustavy a tady samozřejmě ještě přidali otazníky, protože že, co když tam samozřejmě, že, co když se to formovalo podobně jako sluneční soustava, v principu by tady mohly být taky nějaký jiný planety. Tady jsou jenom vynesený, že to je z roku 2006, takže tenkrát že nějaký multiplanetární systémy doplerovský plus, nevím, jestli tam je nějaký transit, to asi tady možná, no to je jedno. Tady je Upsilon Andromeda a tak dál, že jo, tady je Gliese 581, tady ty tři. A tady je, že jo, relativně, tohle se odpovídá hmotnosti, zhruba ta velikost té hvězdy a tady to odpovídá hmotnostem těch planet. A tady je poloosa v astronomických jednotkách, logaritmická škála. Dole je sluneční soustava a nad tím je tady ten Ogle. Jo, čili vidíte, že to je, není to zcela mimo, že jo, ten ránec tady těch, ale je to zajímavější, když to nakreslíte v teplotě, čili v nějaký, bez ohledem na to, jak vám svítí ta mateřská hvězda. Takže vidíte, tady to modrý, to máte zónu tekutý vody nebo nějakou habitabilní zónu. A tady to tmavý, to máte tu sněžnou čáru. Čili vidíte, že tady sice je to trošku čuvá za to, ale tohle je v podstatě kdesi daleko za sněžnou čárou, čili tohle opravdu odpovídá nějakým ledovým, nějakým obrům, čili daleko víc analogie sněžní soustavy než nějaký jiný. Tady ten případ je zajímavý tím, co mohlo být, kdyby nezaspali. Tady je případ pozorovaný, že jo, právě jenom těmi týmy, který dělají to monitorování, čili MOA a Ogle. Vidíte, že jo, tady jsou puntíky, že jo, po nějaký křivce, ale vidíte, že to je velice rychlý případ. Tady mezi těmi čísly je 5 dní. No, čili tady, že jo, když si člověk zoomne na ten pík, tak tady má v podstatě tohle je jeden den. Jo, a měli data, které vypadaly, že jo, nějak jako relativně nevinně. Ale tady prostě pár dat se šlo obracet a z nějakého důvodu nedali upozornění těm návazným projektům. Čili v podstatě tady jsou různý hypotetické křivky, průběhy mezi tím a další data jsou až v podstatě tady, že jo, od Ogle a dál. Čili máte podchycený tady to a tady to. Nicméně i to se dá modelovat a že jo, tady vidíte jako různý modely a ten, co nejvíc odpovídal tomu, tam vycházelo 3,3 hmotností Země a vzdálenost 0,6 astronomických jednotek. A hmotnost hvězdy 0,06. Čili tohle to by byla planeta kolem, terestrická planeta kolem hnědýho trpaslíka. Nicméně, že tady samozřejmě ty chyby jsou relativně velký a tady vidíte, že tohle je nejpravděpodobnější model, že jo, průchod takhle kolem takovýhle kaustiky. Ale všechny tyhle ty modely dávají něco trošku podobného. Když se podíváte na ty světelné křivky, tak tyhle ty data sedí a teď mezi tím je nějaký vývoj, který bohužel nebyl naměřen. Že? Čili tohle to sice pořád je nejpravděpodobnější, ale že jo, dal se to brát úplně 100%. Tady je nám vykresleno s těmi ostatními případy. Já se vrátím k detailnějšímu obrázku za chvíli. Nicméně tady to je zase vlastně poloosa v jednotkách sněžné čáry, čili tady je jedna, co je napravo od toho je sněžná za sněžnou čárou. Čili vidíte vesměs, ty mikročičkový jsou za sněžnou čárou. A že jo, jdete nízko do nízkých hmotností, tady že jo, jsou doplerovský, já vám to ukážu na dalším obrázku. Poslední tip, co budou poslední dvě planety, čili 8. a 9. zatím opublikovaný z těch pozorování, tak je taky zase velice zajímavý případ. Tady máte světelnou křivku, že jo, tady modrá křivka proložená je jednoduchá čočka, červená křivka proložená je hvězda s planetou, čili nevidíte nic, že jo, rozdíl žádnej, všechno to pěkně sedí. Nicméně, když se podíváte na rezidua, tak máte, že tady pík na té straně, tady pík na druhé straně. Jo? Čili máte tady jasný systematický efekt a když tam nafitujete tu planetu, tak máte tu červenou křivku, která tím prochází de facto. Čili tady to je zase úplně jiný režim. Tady to je režim toho, tady máte zase v podstatě něco podobného, tady máte tvar kaustiky a v podstatě to bílý kolečko je zhruba velikost té zdrojové hvězdy, která byla zjasněná. Takže víte, že celá ta hvězda prošla přes takhle drobnou kaustiku a to, co vidíte tady, tak to jsou rozdíly oproti tomu, kdyby ta kaustika byla bodová, vcukla úplně do bodu. Čili vy dokážete vidět ty droboučky efekty tím, že ten první, že ten okraj toho disku přijde na, že sem na tu kaustiku a pak, že ten zadní okraj vyleze odsud, tak tam vidíte drobný deviace oproti tomu, kdyby to bylo skutečně bodový. Čili tady, že potřebujete dobrou analýzu, dobrý data a tady to je, že v podstatě 0,8 Jupiterů, 6,5 astronomických jednotek, 0,3 slunečních hmotností hvězda. A podobný případ, že poslední zatím publikovaný, zatím jenom v preprintu, podobný případ, že máte něco, co vypadá perfektně, jako jednoduchá čučka, ale vidíte systematický trend v reziduích, který se vymaže, když tam berete v potaz jeho možnost planety. A tady máte namodelovaný tady to zelený nebo zelenomodrý, to je tvar té kaustiky a vidíte zase veliký, ta zdrojová hvězda je veliká v určitý kaustice a prochází vám takhle přes to a přesně vám to vyfituje. Tohle je 74 hmotností Země, čili něco menšího než Saturn a 1,25 astronomických jednotek. Takže když si to člověk vynese všechno, bohužel tenhle ten obrázek jsem našel nejnovější z březnu 2009 letošního, čili teď by tady už bylo 4403 nebo nějaký jiný číslo celkový exoplanet. A tady máte vynesený, že na logaritmické škále hmotnost planety v hmotnostech Země, čili tady je hmotnost Země, ta jednička, a tady máte poloměr v astronomických jednotkách, zase logaritmicky, čili tady je jedna astronomická jednotka. Ty žlutý fleky jsou planety v naší sluneční soustavě pro orientaci a ještě nevyškrtli Pluto z nějakého důvodu. Takže tady se můžete orientovat, ty černý, tady ty klíky směřující vzhůru, tak to jsou ty doplerovské planety. A směřují vzhůru, protože máte spodní mez na tu hmotnost, ale může být kdekoliv nad tím. No, čili vidíte, že vyplňujete tuhle oblast, čili v podstatě nějaký hmotnosti Jupitera a podobný máte velice dobře pokrytý. Máte pokrytý i nižší hmotnosti, ale velice blízko k té planetě, k té zdrojové hvězdě, k té vlastní hvězdě. Tady ty modrý, to jsou tranzity. Čili máte pokrytý, že věci většinou, které jsou blíž k té planety, blíž k té mateřské hvězdě a dostáváte si, že tady máte nějaký body srovnatelně blízko, jako jsou ty málohmotný doplerovský. Nicméně, že i s Keplerem se snížíte, že dokážete nadetekovat terestrické planety blízko a v podstatě tak byste dokázali možná i Zemi. Jo, ale jste useklí tady zase nějaký větší orbity, jsou málo pravděpodobný na tranzity. Tady u toho doplera taky, že když byste zlepšovali, tak dojdete maximálně sem. U těch mikročoček, tady máte ty současné projekty, vám pokrývá, že tady tu část toho parametrického prostoru a tady vidíte, ona tady v podstatě tady máte 8 z těch mikročoček, ještě je tam ta devátá, která tady není, ale ta, že to bylo nějakých 70 hmotností Země, čili to byl puntík někde tady zhruba. Jo, čili je to v podstatě v rozmezí, že jednotek astronomických jednotek, že jo, zhruba 1 až 10 zhruba, ty zatím pozorovaný, ale pokrýváte prostor, který ty jiné metody moc nepokrývají, že jo, tady je částečný překryv, ale tady jdete do nízkých hmotností. A díky těm současným úspěchům už je několik navržených projektů s využitím satelitních pozorování, které je MPF, Micro Lensing Planet Finder, jeden z nich, tak ten vám stlačí tu křivku ještě níž, že půjdete v podstatě až na hmotnost Merkura ve vzdálenostech, ale že zase větších Mars a tak dále, byste mohli detekovat. Čili tohle je reálný a navíc těmi satelitními projekty by počet těch, ta kvalita těch dat a množství by stouplo rapidně. S tím od toho prvního pozorování vidíte, že se zvyšuje frekvence, protože už se naučili v podstatě, jak to dělat pořádně, čili lze očekávat, že bude stoupat počet těch planet nadetekovaných touto metodou, které v současnosti nejsou moc detekovatelné jinými metodami. A nutný samozřejmě, zatím to vypadá jako, že všechno je nádherné, je to ideální, není to úplně ideální s tím jedním nebo problémem. Máte jedinečnou šanci to napozorovat a pak už nemáte šanci. Každý jednotlivý systém. že je velice málo pravděpodobné. Ty úhly, o kterých se pohybují ty vůči sobě ty hvězdy, jsou tak malý, že nemáte moc velkou pravděpodobnost, že by ta daná hvězda s planetou vám přišla před nějakou další hvězdou, kde si zatím během vašeho života nebo tak dále. Čili máte jednorázovou šanci, když a dá se to dobře napozorovat, když jste na to připravený. A co z toho můžete získat je, můžete z toho získat dobrou statistiku už pokrytí toho digramu tady v té oblasti, čili můžete vědět, jak jsou četný planetární systémy o takhle třeba nízkých hmotnostech, v takovýhle vzdálenostech, sněžná čára, terestické planety a tak dále, máte šanci pozorovat. Takže tady bych skončil. Děkuji vám.
Děkuji za vyčerpávající přednášku. Dokonce času máme ještě. Takže bych dal teda prostor dotazům, jestli přijdu z pléna.
Já mám. Jak to byla příprava těch dat, jako, co bude to mikročočko, co se bude pozorovat, jak to probíhá?
Takže takhle, ano, to jsem trošku přeběh, že jo, ty monitorovací projekty, ty se dívají na oblasti, kde je hodně zdrojových věd, relativně nahuštěný. Ano, no, základ je hrubá síla a pak je že jo, jemnější práce, jo, čili to nadetekování vůbec toho čečkování, to jde v podstatě hrubou silou, čili ty projekty jako Mačo, že jo, dřív a Ougl, Moa, se dívají na galaktickou výduť, mají to pokrytý, že jo, záběry CCD, čili pokud možno každou noc, třeba i častěji, vezmou, že jo, pokryjou, že jo, nějaký pole, že jo, v Bádeho okně v podstatě směrem ke galaktické výduti. A že jo, v každém záběru mají spoustu hvězd a ty, že jo, počítačem to zpracuje, že jo, světelné křivky. Samozřejmě vedlejší projekty, že jo, jsou největší databáze proměnných hvězd, protože tam spousta hvězd je proměnných přirozeně, ale hledají v tom právě hvězdy, které by se začaly zjasňovat podle té relativně jednoduché, že jo, křivky toho zjasnění. A jakmile, že jo, zjistějí, že něco začíná, že jo, takhle se zjasňovat, tak to sledují detailněji. A když to vypadá, že tam bude nějaká odchylka od té nejjednodušší čočky, takže jo, upozornějí, že jo, všechny ty následné projekty a ty jsou hotový, že jo, okamžitě, že jo, přidat si to na svůj seznam a pozorovat tou svojí sítí dalekohledu, mít přesné křivky a hledat ty odchylky. Čili ten základ je brutální síla v uvozovkách, ale není to zase tak úplně brutální, jo, ono to běží od roku 92, de facto, že jo. To, že to bude udělatelný, tak to spočítal Bohdan Bačinský v roce asi 86. Ten v podstatě spočítal, jaká je pravděpodobnost pro jednu hvězdu v galaktické výduti nějakou, to by zdroj, že mezi námi ani něco přejde. A zjistil, že to je asi 10 na minus 6, ta pravděpodobnost. A zajásal, protože říkal, že to znamená, že stačí pozorovat milion hvězd a jedna z nich bude zasněná. A už tenkrát, že jo, byly počítače dostatečně dobrý na to, aby dokázali zpracovávat, že jo, fotometrie automaticky, CCD kamery byly dostatečně dobrý, takže už v podstatě mohly začít ty projekty. A po nějakém spuštění toho, ty projekty zase nejsou příliš, jako, když už ten systém běží, tak už to není příliš finančně náročný, že jo, čili že člověk se může zabývat tím postupným vylepšováním systému daleko do a tak. Samozřejmě původně ty projekty nebyly dělaný, ty monitorovací na hledání planet, ale na hledání temné hmoty v naší galaxii. Čili jestli náhodou většina temné hmoty není v objektech hvězdných hmotností nebo subhvězdných, odpovědě většina není. Ale je to spousta, čili Mačo a takovýhle týmy odpadly, kteří chtěli tu temnou hmotu a ty týmy, kteří se zajímají o tu astrofyziku dál, tak ty pokračují. No.
To jsou průměty,
ano. Ano. Někdy to, když člověk zaznamená nějaký ten orbitální pohyb, tak dokáže z toho, že jak se mění ta geometrie, zjistit skutečnou poloosu. Ale většinou to je průměr, čili ano, je to minimum, může to být ano. Jako někdy tam byly, že jo, poměrně široký, že jo, ty vzdálenosti, ty chyby, že jo, je to vidět trošku. No, a že jo, takže je to vždycky, že jo, se do toho bere. Když člověk chce nějakou poloosu z toho dostat, tak to může dostat jenom nějaký statistický rozdělení pravděpodobnosti poloos pro daný průměr. A jenom v nějakých případech to dokážou opravdu naměřit skutečnou poloosu, když naměří nějaký orbitální pohyb. Ale i to lze, že jo, z těch pár příkladů už, že jo, to v jednom příkladu je.
Jaký lidi v této metodě, tam je
Tak dle chuti. Ne. Že jo, tak tady jsou právě zhruba odhadnutý, že jo, čili dostáváte se v podstatě jako těsně k hmotnosti Země zhruba těma současnýma, nebo těsně kolem hmotnosti Země, ta limita. A že jo, nejste moc daleký od, že jo, toho, že byste, kdybyste viděli naše slunce v naší Zemí jako čočku, že byste to mohli detekovat. Čili není to tak vzdálený od detekce jako kopie naší sluneční soustavy. A s těmi satelitními projekci, které jsou dost pravděpodobné, že budou, že jo, v nejbližších letech, tak už byste skutečně takovýhle systémy dokázali detekovat. Můžete mít systémy, které mají, že jo, jednak planety, že jo, zasněženou čárou a jednak, že jo, můžou mít planety i v terestrické habitabilní zóně. Bohužel se na ty planety, že jo, ten další věc, proč se na ně moc nepodíváte, jsou ty vzdálenosti, protože ty zdrojové hvězdy jsou, že jo, kde si, já nevím, 8 až 10 kiloparseků od nás a ty čočky jsou někde mezi náma, někdy se dá změřit, že jo, z nějakých dalších efektů, kde zhruba jsou a to jsou stejně, že jo, řádově, prostě, já nevím, 5, 6 až 8 kiloparseků vzdálený ten systém s tou planetou. Čili je málo pravděpodobný, že by i v nějaký blízký budoucnosti bylo možný takhle vzdálený objekty, že jo, napozorovat. Ten poslední, ten, který ani není tady, že jo, tady ten, tak tady dokonce to vypadá pravděpodobně, že to je systém s planetou v Balži, prostě v té výduti přímo. Čili to jsou zase taky jedny z nejvzdálenějších detekovaných planetárních systémů. Čili... No, ono, články o tom, že objevily planety, se objevily ještě dřív před objevením té první planety. Nebo, že to byly případy, kdy třeba prostě právě šlo o případy nějakých velice krátkého nějakého píku a v podstatě to šlo nafitovat i nějakou, ale pozor, ale tam to byla jako planetární hmotnost bez mateřské hvězdy. Jo, čili nějaká z těch jako, co se tady někde taky objevilo, aspoň na nějakém slajdu, takový ty free-floating planets, jak jim říkají, čili prostě objekt planetární hmotnosti, lítající, že jo, v prostoru sám. Ale že jo, to ještě nejsem u N31, ale že jo, to v podstatě málo kdo kromě autorů to přijal. A pak v N31 jsou taky projekty, že jo, jak se dívají, že jo, na zdroje ve výduti nebo k Magellanovým mračnům, tak samozřejmě taky další možnost je dívat se na galaxii v Andromedě, mít je jako zdroj, jenže člověk tam jde do úplně jiného režimu čočkování, protože tam i v jednom pixelu jakkoliv dobrýho CCD záběru má, že jo, já nevím, že jo, stovky tisíce hvězd, že jo, tam nedokáže mít, tam má světelnou křivku, která je zahlcená světlem ze spousty jiných hvězd. Čili sice vám může být zjasněná jedna hvězda hodně, ale zároveň v tom pixelu máte spoustu dalších hvězd, čili jenom když je zjasněná opravdu hodně, vám může vykouknout na to celkový světlo z těch ostatních hvězd. Takže většinou vidíte třeba jenom špičky těch křivek a tam se ukáže, že to je hlavní, co v podstatě zabíjí většinu těch kandidátů na vůbec i na čočkování směrem k té NCT-zjeničce, je to, že v podstatě velice podobné signály většinou jsou z nějakých supernov, kde si daleko za NCT-zjeničkou. Čili, že v podstatě sledujeme v tom pixelu a v tom pixelu zaznamenáme nějaký drobný pík, který, že jo, není způsobený čočkováním něčeho v NCT-zjeničce, ale tím, že kde si zatím člověk vidí pík výbuchu supernovy. Čili tam jsou veliký problémy systematický, takže jo. Nějaký vypadá, že možná tam nějaké čočkování bylo, ale planety moc asi ne a každý případ tam je, že jo, musí velice náročně vysvětlovat, že to není něco jiného.
Můžu ještě já se ptat, nevím, které jste to zajímavá řeč, protože jsem musel vejít, ale vím, že ta pravděpodobnost je velmi malá, ale nebyla někde pozorovaná ta čočka třeba dvakrát u jednoho zdroje?
Nebyla, že jo, co? V podstatě případy...
To možné je.
Tam právě jde o to, že ta úlová rychlost toho pohybu je tak malá, že ona je dostatečně velká na tohle, ale než se dostane k nějaký další hvězdě zatím, tak se toho člověk nedožije většinou. Ale samozřejmě, kdyby zdrojová hvězda byla dvojhvězda třeba, a náhodou by to prošlo přes obě ty hvězdy, ty zářící, že jo, dvojhvězdy, pak by byla šance. Těch případů vůbec je ku podivu trošku málo, kdyby tím zdrojem byla dvojhvězda, že by to šlo rozlišit dobře. A Co ale lze udělat, kde lze získat nějaký další informace o tom planetárním systému je, což už bylo párkrát udělané s Hubblem teleskopem, když viděli někde právě nějaký tady ten čočkující případ a viděli, že ta rychlost je relativně velká, tak se třeba za rok nebo za dva na to místo podívali Hubblem a dokázali na místě, kde dřív byl ten jeden bod světelný, tak viděli dva. Čili pak de facto vidí světlo ze zdroje a světlo z té čočky, z té čočkující hvězdy. Čili sice nevidějí světlo z té planety nebo něco takového, ale to zase pomůže omezit ty parametry. Čili když člověk vidí světlo z té čočky, tak už může říct něco víc o hvězdném typu a tak dále. Čili to dokáže. A samozřejmě, když to dokážou zjistit, tak pak samozřejmě dokážou i nějaký na obloze vektor té rychlosti, že jo, naměřit a jo, pokud by to směřovalo na nějakou další. Ale je to málo pravděpodobné. Není to vyloučený, ale většinou to je věc jednorázová.
Děkuji. Ještě nějaká otázka? Jsem si jenom vzpomněl, vlastně jsme v roce 2006 bylo, že bylo ten očkující událost naší galaxii, ale to jsme teda chytili na takový
cestu.
Takže tam
to byl hodně bizarní případ, nebo pravděpodobnosti taky velice malý, takže pořád jsou někteří mezi čočkaři, kteří tomu nevěří, když to vidí. Ale víc lidí se domluvilo po celém světě, takže dobře synchronizovaný.